Գլուխ երրորդ. Ստուգում. Այն վեց ընտրյալների ստուգումը, որոնք մեր աչքի առջև բազմության միջից դուրս եկան և մոտեցան դարպասին, ոչ երկար էր, ոչ էլ բարդ. Նրանք պետք է միայն գրպանից անեին քարտի կեսը և հանձնեին սպային, որն այն պիտի համեմատեր մյուս կեսի հետ, և եթե դրանք համընկնելով մեկ ամբողջություն կազմեին, ուրեմն քարտը կրողի իրավունքներն ապացուցված են. Առաջինը մոտեցավ գլխաբաց գասկոնցին, հենց նրանից էլ սկսվեց ստուգումը.
«Ձեր անունը»՝
հարցրեց սպան։
«Իմ անունը պարոն սպա, անունս գրված է քարտի վրա. Այդտեղ դուք էլի ինչ-որ բաներ կգտնեք»։
«Կարևոր չէ, ասացեք ձեր անունը»՝
անհամբերությամբ կրկնեց սպան։
«Թե դուք ձեր անունը չգիտեք»։
«Ինչպես չէ, շատ լավ գիտեմ գրողը տանի»։
«Իսկ եթե նույնիսկ մոռացած լինեի, դուք ինձ կհիշեցնեիք, չէ՞ որ մենք հայրենակիցներ ենք և անգամ ազգականներ»։
«Ձեր անունը գրողը տանի»։ «Միթե դուք կարծում եք, թե ես ժամանակ ունեմ գուշակություններ անելու»։
«Լավ, ինձ կոչում են Պերդիկա դ Պենկորնե»։
«Պերդիկա դ Պենկորնե»՝
հարցրեց պարոն դ Լուանյակը։ Այսուհետև մենք նրան կկոչենք այդ անունով, որը տվեց նրա հայրենակիցը նրա հետ զրուցելիս։ Մի հայաց գցելով քարտին նա կարդաց. «Պերդիկա դ Պենկորնե, 1585 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, ուղիղ կեսօրի»։
«Սենտ Անտուանի դարպաս»՝
ավելացրեց գասկոնցին, սև 4 մատով ցույց տալով քարտը։
«Շատ լավ, ամեն ինչ կարգին է, ներս մտեք»՝
ասաց պարոն դ Լուանյակը, կասեցնելով հետագա խոսակցությունը իր հայրենակցի հետ։
«Այժմ դուք»՝ դիմեց նա երկրորդին։
Մոտեցավ լանջապանակով մարդը։
«Ձեր քարտը»՝
հարցրեց Լուանյակը։
«Ինչպես, պարոն դը Լուանյակ»՝
բացականչեց սա։
«Միթե դուք չեք ճանաչում ձեր մանկության ընկերոջ որդուն»։ «Ախր ես այնքան եմ խաղացել ձեր ծնկներին»։
«Ոչ»։
«Պերտինաքս դ Մոնկրաբո»՝
զարմանքով շարունակեց երիտասարդը։
«Չճանաչեցիք»։
«Ծառայության մեջ ես ոչ ոքի չեմ ճանաչում, պարոն»։
«Ձեր քարտը»։
Լանջապանակով երիտասարդը իր քարտը մեկնեց նրան։
«Պերտինաքս դը Մոնկրաբո, հոկտեմբերի 26-ին, ուղիղ կեսօրին, Սենտ Անտուանի դարպաս, անցեք»։
Նման ընդունելությունից մի փոքր զարմացած երիտասարդը ներս մտավ և միացավ Պերտիկային, որը սպասում էր դարպասի մոտ։ Մոտեցավ երրորդ գասկոնցին, նա, որի հետ մի կին և երեխաներ կային։ Գասկոնցու հնազանդ ձեռքը իսկույն խորացավ այծյամի մորթուց կարված պայուսակի մեջ, որը կախված էր նրա աջ կողքից։
«Ձեր քարտը»՝
հարցրեց Լուանյակը։ Բայց ապարդյուն, երեխան գրկին նա չէր կարողանում գտնել պահանջվող թուղթը։
«Սատան անտանի, ինչ եք տնտխում այդ երեխայի հետ»։ «Չեք տեսնում, որ ձեզ խանգարում է»։
«Սա իմ տղան է, պարոն դը Լուանյակ»։ «Վայր դրեք ուրեմն ձեր տղային»։
Գասկոնցին հնազանդվեց։ Փոքրիկը սկսեց ճչալով լաց լինել։
«Դուք ինչ է, ամուսնացած եք»՝
հարցրեց Լուանյակը։
«Ճիշտ այդպես, պարոն սպա»։ «20 տարեկանում»։ «Մեզ մոտ վաղ են ամուսնանում, ինքներդ էլ լավ գիտեք, պարոն դը Լուանյակ, չէ՞ որ դուք 18-ում եք ամուսնացել»։ «Դե հա, սա նույնպես ինչ ճանաչում է»՝
նկատեց Լուանյակը։ Մինչ այդ մոտեցավ կինը երկու երեխաների հետ, որոնք ամուր բռնել էին նրա շրջազգեստի փեշից։
«Իսկ ինչու նա չպետք է ամուսնացած լինի»՝
ասաց նա ուղվելով և հետ գցելով մազերը, որոնք ճանապարի փոշուց կպել էին նրա արևախանց դեմքին։
«Միթե Փարիզում վերացել է ամուսնանալու մոդան»։ «Այո, պարոն, նա ամուսնացած է, և ահա դարձյալ երկու երեխա, որոնք նրան հայր են անվանում»։
«Այո, պարոն դը Լուանյակ, բայց սրանք իմ կնոջ երեխաներն են, ինչպես և ահա այն բարձրահասակ տղան, որ կանգնած է առանձին»։
«Մոտ եկ մի լիտոր և բարևիր մեր հայրենակցին, պարոն դը Լուանյակին»։
Մոտեցավ ձեռքերը գոմշենու գոտու տակ խրած 16-17 տարեկան ուժեղ և ճկուն մի պատանի, որն իր կլոր աչքերով և կեռք թով նման էր բազեի։ Նրա ուսերին բրդյա խիտ գործվածքի մի թիկնոց կար, և ջղոտ ոտքերը ձգված էին եղջերվակաշվե տաբատի մեջ,
հանդուգն ու հեշտալի բերանը ստվերված էր նորաբուս բեղերով։
«Սա իմ տղացուն է, Միլիտորը, իմ կնոջ ավագորդին, պարոն Դլուանյակ. Կինս առաջին ամուսնությամբ Շավանտրադ է կոչվում և լուանյակների ազգից է»։
«Միլիտոր դե Շավանտրադ, ձեզ ծառա»։
«Դե, բարևիր, Միլիտոր»։
Եվ այստեղ նա արագ կռացավ երեխայի վրա, որը հեկեկալով թավալվում էր գետնին։
«Սուս, Ցիպիոն, սուս, մանկիկս»։
Փորձեց հանգստացնել երեխային, շարունակելով քարտը փնտրել գրպաններում։ Մինչ այդ Միլիտորը, անսալով իր հերացվի հորդորանքին, թեթևակի խոնարհվեց, ձեռքերը շարունակ գոտու տակ խրած։
«Հանուն բոլոր սրբությունների, պարոն, տվեք վերջապես ձեր քարտը»։
Անհամբերությամբ բացականչեց լուանյակը։
«Եկ այստեղ և օգնիր ինձ, Լարդիլ»։
Կարմրելով կնոջը դիմեց գասկոնացին։ Լարդիլը մեկը մյուսի հետևից բոկելով իր շրջազգեստի փեշից կախված թաթիկները, սկսեց փնտրել ամուսնու պայուսակում ու գրպաններում։
«Այ քեզ բան»,
շշնջաց նա։
«Կարծես թե կորցրել ենք»։
«Ուրեմն ստիպված կլինենք ձեզ բռնել»,
ասաց լուանյակը։ Գասկոնցին գույնը գցեց։
«Ես էստաժ դմիրադուն եմ», ասաց նա։ «Ինձ կերաշխավորի իմ ազգականը, պարոն դը Սենտ Մալինը»։
«Դուք Սենտ Մալինի ազգականն եք»,
մի փոքր փափկած ասաց լուանյակը։
«Ինչևէ, սրանց լսես դուրս կգա, որ բոլորի ազգականն են»։ «Դե լավ, շարունակեք փնտրել, բայց անպայման գտեք»։ «Նայիր, Լարդիլ, փնտրիր երեխաների շորերի մեջ»,
ասաց էստաշը հուզմունքից ու զայրույթից դողալով։ Լարդիլը կռացավ քուրջ ու փալասի կապոցի վրա և սկսեց մեկ-մեկ փնտրել, քթի տակ ինչ-որ բան մրթմրթալով։ Փոքրիկ Սցիպիոնը շարունակում էր իր լացուկոծը։ Ճիշտ է, նրա արգանդակից եղբայրները տեսնելով, որ իրենք իրենց են թողնված, զվարճանում էին, մանկան բերանը ավազ լցնելով։ Միլիտորը անշարժ էր։ Կարելի էր կարծել, թե ընտանեկան անախորժությունները անցնում էին այդ ամրակազմ պատանու կողքով, նույնիսկ չդիպչելով նրան։
Հանկարծ բացականչեց պարոն Դլուանյակը։ «Իսկ այն ինչ է կաշվեց արի մեջ, այս լողլողի թևքից կապած»։
«Այո, այո, ճիշտ է»,
ցնծությամբ գոռաց էստաշը։
«Հիմա հիշեցի, որ դա Լարդիլի արածն է, նա ինքն է քարտը կարել Միլիտորի թևքին»։
«Որպեսզի նա ևս ինչ-որ բան տանի»,
հեգնանքով նկատեց լուանյակը։
«Թյու, զմփի մոզի է, բայց նույնիսկ ձեռքերը գոտու տակ է խրել, որպեսզի բեռ չդառնան»։
Միլիտորի շրթունքները զայրույթից գունատվեցին, և քթին, ծնոտին ու ճակատին կարմիր բծեր հայտնվեցին։
«Մոզիները ձեռքեր չեն ունենում»,
փնթփնթաց նա, աչքերը զայրալի չռելով։ «Նրանք միայն ոտքեր ունեն, պճեղներով, ինչպես ինձ հայտնի որոշ մարդիկ»։
«Սուս»,
ասաց էստաշը։ «Դու ինքդ էլ, Միլիտոր, տեսնում ես, որ պարոն Դլուանյակը իրեն թույլ է տալիս մեզ հետ կատակելու»։
«Ոչ կրողը տանի, ես չեմ կատակում»,
առարկեց լուանյակը։
«Ընդհակառակը, ես ուզում եմ, որ այս լողլողը իմ խոսքերը հասկանա ինչպես հարկն է. եթե նա իմ տղացուն լիներ, ես նրան կստիպեի շալակած տանել մորը, եղբորը, կապոցը, և կայծակի փայ դառնամ, եթե ի լրումն ինքս էլ չնստեի նրա շալակին ու մի լավ չձգեի նրա ականջները, ապացուցելու, որ նա իսկական էշ է»։
Միլիտորն արդեն կորցնում էր համբերությունը։ Էստաշն անհանգստացավ, բայց նրան համակած տագնապի միջից գոհունակություն էր զգացվում իր խորտ տղային պատճառած վիրավորանքի համար։ Բարդություններին վերջ տալու և պարոն Դլուանյակի ծաղրանքից իր առաջնեկին փրկելու համար Լարդիլը կաշվե փաթեթից անեց քարտը և մեկնեց սպային։ Պարոն Դլուանյակը վերցրեց և կարդաց.
«Էստաժ դմիրադու, հոկտեմբերի 26-ին, ուղիղ կեսօրին, Սենտ Անտուանի դարպաս»։ «Դե, անցեք և տեսեք, հանկարծ ձեր երեխաներից որևէ մեկին չմոռանաք, թողնեք այստեղ»։
Էստաժ դմիրադուն նորից գիրկն առավ փոքրիկ Սցիպիոնին։ Լարդիլը նորից ճանկեց նրա գոտուց։ Ավելի մեծ երեխաներից երկուսը բռնեցին մոր փեշերից, և ամբողջ ընտանիքը, որի հետևից քայլում էր լռակյաց Միլիտորը, միացավ նրանց, ովքեր արդեն անցել էին ստուգումը։
«Գրողը տանի»,
ատամները սեղմած փնփնթաց Լուանյակը, հետևելով, թե էստաժ դմիրադուն ընտանյոք հանդերձ ինչպես է անցնում դարպասով. «Այ թե զինվորիկներ կստանա պարոն Դեպերնոնը»։